Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Annalyn, para sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, ika-22 ng Enero taong 2021. Pambansang gabinete magpupulong ngayong araw upang talakayin ang coronavirus. US President Joe Biden inilatag na ang kanyang pambansang strategiya laban sa COVID-19. At sa Pilipinas, Department of Health inirekomenda ang pagpapatupad ng karagdagang mga testing para sa mga biyaherong papasok sa bansa. Yan ang ilan sa mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, magpupulong ngayong araw sina Prime Minister Scott Morrison at mga leader ng states at territories upang pag-usapan ang pagpapataas sa limit ng mga international arrivals sa Australia. Sa huling pag-uusap noong ika-8 ng Enero, nagpagdesisyunan na ang cap ay hanggang 2,500 kada linggo hanggang 15 ng Pebrero upang makontrola ang mas infectious na strain ng coronavirus. Sa kasalukuyan, naabot sa 38,000 ng mga Australian citizens pa ang sumusubok na makauwi sa bansa. Pag-uusapan din sa pulong ng pambansang gabinete ang mga plano sa pagpapakalat ng COVID-19 vaccine, mga border closure at mga seasonal work arrangement. Sa Amerika naman, inilabas na ng 46th President na si Joe Biden ang kanyang pambansang strategiya laban sa COVID sa kanyang pangalawang araw sa opisina. Kasabay nito, pumirma din si Biden ng mas maraming executive orders na magpapalakas sa supply ng COVID-19 vaccine, mga PPE at testing. Isang National Pandemic Testing Board din ang itatayo upang mapabuti ang testing capacity ng bansa. Samantala, isang Health Equity Task Force naman ang bubuuhin upang masigurong may karampatang pandemic recovery at response. Ani President Biden, layo ng kanyang administrasyon ang kaagarang pagkilos.
The death toll will likely top 500,000 next month. The cases will continue to mount. We didn't get into this mess overnight. It's going to take months for us to turn things around. But let me be equally clear. We will get through this. We will defeat this pandemic. And to a nation waiting for action, let me be the clearest on this point. Help is on the way.
Sa ibang balita, sa Pilipinas, inanunsyo ng Department of Health kahapon na inirerekomenda nila ang pagpapatupad ng mga karagdagang testing requirement para sa mga biyaherong papasok sa bansa. Ito ay matapos nagpositibo ang ilan sa mga naka-close contact ng unang UK variant case sa Pilipinas ilang araw matapos nag-negatibo sa unang test nila pagdating sa Maynila. Sa rekomendasyon, ang isang Pinoy na nagmula sa ibang bansa ay dapat itest sa kanyang pagdating at sa 5 araw matapos ang pagdating. Sa pamamagitan umano nito ay mas masisiguro kung negatibo o positibo ang isang individual para sa virus. Hinihintay na lamang umano ang approval ng mga pinuno ng IATF para sa nasabing kilos. Para sa mga karagdagang ulat, dinismiss ni Treasurer Josh Frydenberg ang isang panukala na palawakin ang JobKeeper payment para sa industriya ng hospitality. Nanawagan ang restaurant and catering chief na si Wes Lambert para sa isang taxpayer-funded na wage assistance hanggang 6 na buwan para sa mga negosyong natamaan ng COVID-19. Sa pahayag ng Treasurer sa The Australian, sinabi niya na nauunawaan niya ang hamon na hinaharap ng industriya, ngunit wala silang balak na magbuo ng isang espesipikong hospitality funding package. Sa ibang balita, nanawagan naman si Federal Finance Minister Simon Birmingham para sa pagkakaisa habang dumarami ang mga dibisyon ukol sa selebrasyon ng Australia Day sa 26 ng Enero. Sa isang poll na ginawa ng French social media platform na Yubo, nalaman na marami sa mga batang Australiano ang nais na baguhin ang petsa ng Australia Day. Sa 5,000 respondents, lumabas na 53.6% ang naniniwala na dapat palitan ang petsa, habang 34.7% naman ang nagsabing okay lang. Para naman sa karamihang indigenous Australians, ang petsa ng pagdating ng First Fleet ay isang araw ng pagluluksa dahil nagmarka sa araw na ito ang European invasion matapos ang 60 taong okupasyon ng mga katutubo. Ani Ginong Birmingham sa The ABC, dapat isaisip ang pagkakaisa.
Let's celebrate together as one, bringing all of those different strands that make Australia a diverse and successful nation together, and try to make sure that we do see Australia Day as one where Australians, one and all, can look at our successes, acknowledge, of course, there are challenges and failures that we've had like any nation over the years.
Sa ibang balita, inanunsyo naman ng medical adviser ni U.S. President Joe Biden na si Dr. Anthony Fauci ang panunumbalik ng suporta ng Amerika sa World Health Organization. Kasabay nito ay inilatag din nila ang mga bagong commitment upang harapin ang coronavirus at iba pang mga issues sa pangmundong kalusugan. Sa nakaraan, nakatanggap ang organisasyon ng kritisismo mula sa Administrasyong Trump. Inihayag ni Dr. Fauci muling magbibigay ng full funding at suporta ang Amerika sa WHO na dating kinansila sa administrasyon ni Trump. Dagdag niya, magpapatuloy muli ang mga regular na pakikipag-usap sa organisasyon.
The United States also intends to fulfill its financial obligations to the organization. The United States sees technical collaboration at all levels as a fundamental part of our relationship with WHO, one that we value deeply and will look to strengthen going forward.
Kaugnay nito, inihayag din ni Dr. Fauci na tutulong ang Amerika sa mga pagsisikap ng ahensya na maglabas ng bakuna at gamot sa mga taong nangangailangan sa mahirap o mayamang bansa. Sa UK naman, magmumulta na nga abot sa £800 o $1,100 ang sinumang pupunta sa mga house party na may 15 tao pataas. Magsisimula ang batas sa susunod na linggo dahil sa pagtaas ng mga kaso at hospitalisasyon dulot ng coronavirus. Ayon sa pulisya, marami na silang nahuli na mga ilegal na pagtitipon tulad ng mga house parties sa London at Hertfordshire. Nagbabala si Home Secretary Priti Patel na inilalagay sa peligro ng mga susuway ang buhay ng mga tao.
The science is clear. Such irresponsible behavior poses a significant threat to public health. Not only to those in attendance, but also to our wonderful police officers who attend these events to shut them down.
Sa ibang balita naman, dinismiss ni United States Speaker of the House Representatives Nancy Pelosi ang mga kritiko na nagsabing ang tuluyang pag-impeach kay dating Presidente Trump ay magpapahina sa mensahe ng pagkakaisa ng Administrasyong Biden. Sa ngayon ay hinihintay ni Trump ang kanyang pangalawang impeachment trial dahil sa insurrection at incitement kaugnay ng riot sa Capitol Hill. Gid ni Ms. Pelosi, may responsibilidad ang Kongreso na protektahan ang konstitusyon ng Amerika.
And just because he's now gone, thank God, that you don't say to a president, do whatever you want in the last months of your administration. You're going to get out of jail card free because people think we should make nice and forget that people died here on January 6th.
At para naman sa balitang sports, kinumpirma ni Ashley Barty na babalik siyang muli sa tennis court para sa napipintong star-studded exhibition sa Adelaide. Sasamahan ng world number 1 na si Barty ang world number 2 na si Simona Halep, third-ranked Naomi Osaka, 23-time Grand Slam champion Serena Williams sa women's field. Ang A Day at the Drive na gaganapin sa ika-29 ng Enero sa Memorial Drive ay magtatampok din ng top 3 ranked men na sina Novak Djokovic, Rafael Nadal at Dominic Thiem. Kasama din ang world number 26 na si Jannik Sinner. At sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.04 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.21 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 78 American cents. At para naman sa ulat ng panahon ngayong Biyernes, sa Perth ay maaraw 36 degrees. Ganun din sa Adelaide, 32 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 26. Samantala sa Hobart, bagyang maulap, 23. Maulap din sa Canberra, 34. Sa Wollongong ay maulap din, 29. Ganun din sa Sydney, 32 degrees. Sa Newcastle, ganun din maulap, 32 degrees. Maulap din sa Brisbane, 29. Uulan din naman sa Cairns, 32 degrees, at sa Darwin, posibleng may mga ulan din, 33 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Marami pang dapat abangan kasama si Annalyn sa pagbabalik ng SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.